fantastisk. Sikke en dag, var. Hold da op. Vi er jo en karismatisk kirke, det kalder vi sådan et sted som det her. Det er også det, man kalder det, jeg lige gjorde der, at forsøge at formidle noget, som jeg tror, Gud vil sige til et menneske. Og når man er i sådan en kirke som det, så kan det faktisk være svært at holde sig til planen nogle gange, når man kan mærke det, der er i luften lige nu. Jeg tror, du kunne ikke have gjort det, René. Nej, det er gas. Når man sådan kan mærke, at Gud han er, fordi der er sådan en, fornemmer jeg i hvert fald, sådan en profetisk ånd her i dag. Men jeg har noget, jeg skal sige til jer i dag, så jeg må hellere lige fokusere her på min iPad, som ligger her foran mig, så vi kommer ned af det spor, vi skal her i dag. Det står faktisk ikke min iPad, så nu gør jeg det lige alligevel, går væk fra det. Jeg har bare sådan en fornemmelse af, at jeg tror, man skal minde os om her i dag, eller jeg har lyst til at sige her i dag, hvad jeg tror er profetisk igen. Altså noget, som Gud han siger til os, og så kan du bedømme det selv, om det er noget, du skal tage eller ej. Men jeg tror, vi står over for en tid i den del af verden, vi lever i, hvor de er, som i dag siger, vi følger Jesus, kommer til at blive sat på valg i forhold til, om vi gør det, om vi følger ham. Og det kan lyde meget alvorligt, det er det også, men jeg har bare lyst til at sige det sådan, man kunne, du ved, at vi kender måske det ordsprog, at fårene bliver skilt fra bukkene. Det tror jeg, vi kommer til at opleve. Jeg ved ikke, hvordan, men i den tid, vi sådan går ind i den del af verden, vi lever i, hvor det bliver markant sværere at tro på det, vi tror på, men det bliver også federe at tro på det, vi tror på samtidig. Jeg tror, Gud han kommer til at gøre noget, og jeg tror, han allerede er i gang med det. Vi ser det sådan drypvis, tror jeg, som kommer til at betyde også, at man får lyst til at være en del af det, men der også kommer til at være et valg at tage. Så jeg har bare lyst til at opmuntre dig til det, ligesom jeg måske også sagde til dig nu, Markus her. Hey, gør op med dig selv, følger jeg Jesus. Og når vi også taler om det, vi gør i den her måned, omkring at bygge sit liv, at bygge nogle ting ind i sit liv, og bygge det sådan forhåbentlig, som Gud han havde ønsket, vi skulle gøre det, så kan det godt være med til at være noget af det, der gør, at du rent faktisk kan holde, at din tro den kan holde os i den tid, vi går ind i. Vi er faktisk aldrig blevet lovet, at det skulle være let at tro på det, vi tror på. Men vi er blevet lovet, at det skulle være liv, og det skulle være liv i overflod, lige midt i, at det ikke altid er let rundt om os. Okay, så vi er i gang med den her serie, Byggetips med Nehemias. Jeg tror, det står her bag ved mig. Det er tredje del af den her i dag. Det har jeg glædet mig meget til. Jeg er selv nyt at få lov til at tale om det på en lidt anderledes måde, end jeg har været vant til. Det er også derfor, at den her lille headset på her, som Robin han sagde til mig. Det fungerer da meget godt med det headset, der Silas. Det er fordi, jeg råber mindre, når jeg har den her på. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg føler mig som sådan en rigtig professor. Så jeg råber mindre. Så vi er alle i gang med at bygge noget, er sådan det underliggende tema for den her serie. Vi er alle sammen i gang med at bygge noget, og som jeg har sagt de sidste søndage, så tror jeg nogle gange i vores liv, at det kan ske sådan tilfældigt eller uintentionelt, at livet bare går. Det tror jeg, vi kender alle sammen. Dagene, de går bare, tiden den går. Men Gud, han inviterer os til, at vi bygger vores liv intentionelt, målrettet og med vilje. Som jeg har brugt sådan en sætning, som vi nogle gange også bruger i lederteamet, sådan i forhold til, hvordan vi gerne vil arbejde med ting også her, så kan vi bygge per default, eller vi kan bygge per design. Vi kan bygge per default eller per design. Det er en anden måde at sige på, at uanset hvad du gør eller ikke gør, så bygger du noget. Men hvis ikke du er klar over det, så er det default, det du bygger. Så sker det bare. Det er det, du har arvet, det er det, du har fået med hjemmefra, det er de indtryk, du har fået gennem livet, det er sådan den samlede pakke af, hvem du er. Det gør noget, det bygger noget i dit liv. Men du kan også vælge at sige, at jeg vil gerne bygge per design. Jeg vil gerne være klar over, intentionel omkring, hvad det er, jeg bygger ind i mit liv. Hvordan jeg bygger mit liv og alle de enkelte elementer i det. Og Nehemias' bog, det er jo så historien om en mundskænk, som bliver mesterbygger, som byggede en mur rundt om Jerusalem. Det har faktisk været sådan lidt spændende, katastrofalt og frygteligt at se på det, der foregår lige nu i Mellemøsten. Men også interessant, at vi lige står og taler om det lige nu. Vi taler faktisk om at bygge en mur rundt om Jerusalem i den her måned. Og lige nu er der jo en mur imellem Gaza og Israel, som fylder en hel del i medierne. Det er bare sådan, når man lige har forberedt sig på det, været sådan lidt interessant, fordi det, vi bruger det her til, er jo sådan en billedlig tale ind i vores liv. Men lige nu er der faktisk nogen, der oplever det meget, meget konkret i praksis. Det, som vi læser om, at der er sådan angreb ind over Israel og Jerusalem. Men det er historien om Nehemias, som bygger en mur rundt om netop Jerusalem. Han, bare for at recap lidt, så efterfulgte han Zerubabel, som byggede templet. Han efterfulgte Esra, som byggede tilbedelsen i Jerusalem op, eller Israel op, og så byggede han tilværelse, som jeg har kaldt det. Altså ramme rundt om. Han byggede dybest set en form. Byggede form ind i deres liv. En mur er jo en form og noget, der holder noget inde og holder noget andet ude. Apropos forfra bukke. At holde noget inde og holde noget ude. Og som jeg sagde den første søndag for 2 uger siden, så er der noget omkring, at når vi har med Gud at gøre, så sker der det, at uden form, så forsvinder fylden. At det, som Gud gerne vil gøre ind i vores liv, det vil han gerne gøre, og det er ofte suverænt. Men hvis ikke vi selv er medbyggere på det, han gør, I det her tilfælde er det en mur, der bliver bygget rundt om noget, som Gud allerede har gjort. Han har sendt Zerubabel i forvejen til at bygge et tempel. Han har haft Esra forbi til at være med til at bygge teologi op. Og så kommer Nehemias og tager noget så praktisk som en mur rundt om, for at kunne holde fast i den fylde, om du vil, som var på det sted. Der er noget omkring, at hvis vi ikke tager vores egen opgave seriøst som mennesker, at Gud han har givet os noget at gøre, noget vi selv skal bygge ind i vores liv, selvfølgelig sammen med ham, så alt det, han gør overnaturligt, fylder ind i vores liv, kan forsvinde fra os igen. Gud han skabte menneskekroppen, og så blæste han sin livsånde ind i den. Der står, at ånden svævede over vandene, så den var der allerede, men det var som om, han ville gerne have den ind et sted. I hvad? I en form. Han tog senere bolig i et tempel, først i en ark, og så i et tempel, altså et menneskebygget hus. Og så ultimativt, så tog han efter Jesu død bolig i dig og mig, som hans nye tempel. Hvad er du? En form. For hvad? Hans fylde. Og det vil han åbenbart gerne. Så Gud, som er altings fylde, han tager bolig i jordisk form. Og det kan vi ikke forstå, og vi kan ikke fatte det. Vi kan heller ikke rumme det. Kong David, han siger det flere gange, at du, som ikke engang kan rummes i himlerne, du vil gerne bo i en lille mig. Og Paulus, han siger det så fantastisk også, at denne skat har vi i et lærkar. Denne skat har vi i et lærkar. Så det var ikke meget, det var ind i, men der er dog en form, et lærkar. Og et lærkar skal laves, for det kan holde til noget. Så vores liv på jorden, det er en invitation fra Gud af til at bygge det rigtige og bygge det rigtigt. At bygge en form, som Gud han kan fylde ind i vores liv. I de forrige uger, der har vi kigget på, selvom der ikke var nogen, der kan huske det, men så er det heldigt, jeg kan. Den første søndag var at bygge ud fra byrden. Byg ud fra byrden. Det er det, Nehemias han oplever i første kapitel, da han hører et rygte om, hvordan det står til i Jerusalem, mens han selv er i Persien og i mundskæg, så hører han om det. Det bryder hans hjerte. Han beder, han faster, han lægger en plan, så tager han afsted. Det behov, han hører om, det bliver til hans byrde. Gud taler aldrig til ham. Der er noget herinde i, der kalder på ham. Okay, og så står der så, Gud han velsigner det som han gør. Så nummer to, det vi taler om i sidste uge, var at forsvare dit fokus. Nehemias han blev udfordret på det, som var hans, han kalder det sit store arbejde i kapitel 6. Han sidder oppe på muren, han er næsten færdig med at bygge det, og så kommer der nogle af de fjender, som vi gennemgik i sidste uge, som besøger ham mange gange og prøver på at forvirre ham og tage hans fokus fra ham. De kommer i kapitel 6 og sender breve afsted med invitationer til at komme en tur ned fra muren i stedet for. Hans svar er 5 gange i træk, desværre. Jeg kan ikke komme ned, fordi det er et stort arbejde, jeg er i gang med. Jeg må holde fokus på det, selv under modstand. Og i dag der skal vi kigge på tip nummer 3. Men først så skal vi lige læse den indledende tekst, som sådan, kunne du sige, er fundament for det, vi skal snakke om her i dag. Hvor Nehemias netop har modstået og afsløret et af sine angreb, en af dem, vi også læste i sidste uge for sine modstandere. Og så skal vi lige læse, hvad der står her i kapitel 4, vers 9 og til 15. Der står der sådan her. Da vores fjender hørte, at vi var blevet underrettet, og Gud således havde kuldkastet, altså ødelagt, deres plan, så vendte vi tilbage til muren ved at tage sit arbejde. Fra dag af var den ene halvdel af mine folk beskæftiget med arbejde, mens den anden halvdel stod væbnet med lanser, skjolde, buer og brynjer bag alle judæerne. Og der byggede på muren. Også bægerne var bevæbnet. Man skulle næsten tro, han godt vidste, at jeg godt kan lide ord, der starter med det samme. Bægerne var bevæbnet. Ja, titlen i næste uge. Nej. De arbejdede alle med den ene hånd, mens de holdt spydet i den anden. Og enhver, der byggede, havde sit svær bundet om lænden, mens de byggede. Og den, der skulle støde i hornet, stod ved siden af mig. Og jeg sagde til de fornemme og fyrsterne og til resten af folket, arbejdet er stort og omfattende, der har du den igen, og vi er spredt langt fra hinanden på muren. I skal samle jer omkring os på det sted, hvor far I hører hornets klang, hvor Gud vil kæmpe for os. Mens halvdelen stod væbnet med lanserne, arbejdede vi fra lyst til stjernerne kom frem. Tip nummer 3, det er byg sammen. Og lad os bare lige bede et øjeblik. Jesus, jeg takker dig, fordi at de her ord må blive levende for os i dag. Jeg beder om, at alle os, som er her i dag, enhver, som måtte lytte til det her senere, jeg beder om, at det her må være med til konstruktivt at bygge noget ind i vores liv, Jesus, som du ønsker at gøre, også i den tid, vi lever i. Jeg beder om, far, det må være en hjælp i dag til, at vi kan bygge per design ind i vores liv, frem for at lade det ske per default. Jeg beder om, at det, vi skal tale om i dag, må gøre vores liv bedre og mere i stand til at give ære til dig, som vi er skabt til i Jesu navn. Og alt sammen sagde, amen. Jeg har gået i skole engang. Det er der mange af jer, der har også. Jeg har brugt mig ikke specielt meget om det. Men der var et fag, jeg godt kunne lide til at starte med. Og det var matematik. Jeg var nemlig, fandt jeg ud af, god til hovedregning. Så i de første x antal år af min skoletid, der kørte jeg fuldstændig med klatten. Det var der sådan egentlig rimelig. Det var der nogle fag, jeg gjorde med, men matematik var et af dem, kan jeg huske. Og jeg kunne regne, altså på de niveauer, vi nu var på i dag, er det jo ikke høje niveauer, men på de niveauer, jeg nu var i de der første x antal klasser af min skolegang, der kunne jeg regne det meste ud i mit hoved, og kunne ofte hjælpe de andre med, hvad svaret var i en prøve, og fik meget ros af læreren og det ene og det andet. Jeg kørte med klatten, jeg behøvede ikke at lave noget som helst, det min hjerne, den kunne bare regne det ud. Jeg fik så ofte at vide af mine lærere til forskellige samtaler, når min mor og far var med til, eller sådan forældresamtaler, at de der måder, du gør det der på, Silas, det kommer ikke til at fungere for dig. Altså, det er meget godt lige nu, men det kommer, du kunne sige, når der kommer vægt på, altså når teorierne eller regnestykkerne bliver svære, så kommer du ikke til at kunne gøre det der mere. Men jeg synes jo, jeg var så ekstremt dygtig. Og jeg havde også hørt, at jeg var dygtig, og at det var godt, det jeg gjorde. Jeg havde sådan fornemmelse af, hvorfor i verden skulle jeg sidde og lytte til dig, lærer, når nu jeg er så ekstremt dygtig til det, jeg kan i forvejen. Det gider jeg da overhovedet ikke at høre på. Resultatet var bare, da jeg så kom op i, jeg husker det som sådan 6. og 7. klasse, det begyndte at blive til ligninger, ikke? Så sejlede jeg jo bagud. Fordi jeg i overvis ikke havde ville lytte på, hvad læreren sagde, for jeg tænkte, jeg kan det jo allerede, du skal da ikke bestemme overhovedet. Jeg ved ikke, om du har sådan nogen, jeg kigger for dig, Annie, du er skolelærer til daglig. Har sådan elendige elever. Og det var ikke kun inden for matematik, at jeg havde den der attitude. Jeg spillede også håndbold ved siden af. De andre var gået i gang med at spille fodbold før mig, før jeg havde fanget, det var fedt. Så da jeg prøvede fodbold af, så var de for gode til mig, så tænkte jeg, det gider jeg ikke. Det trælser mig bagud. Så jeg startede over til håndbold i stedet for at have fået vide, at min kropsbygning også passede godt til det. Og der gik ikke ret lang tid, så begyndte de at kalde mig russeren. Fordi at jeg ude fra lang afstand kunne kaste, altså kun med højre hånd. Jeg kan absolut ingenting med min venstre del af kroppen, heller ikke hjernen. Men med højre hånd kunne jeg kaste bolden i mål ret ofte, meget, meget, meget langt væk fra målet af. Over midten har jeg prøvet nogle gange også i håndboldkampe. Og bare los den i mål, ikke? Og så stod man der bagefter og tænkte, hvor awesome er jeg lige. Det, der bare skete, det var en gang til, at på et tidspunkt var der en dygtig træner, som også var min nabo, som trak mig til side og sagde, jeg kunne godt tænke mig, at du kom over og spillede sammen med mig. Han var en enormt dygtig sådan talenttræner. Han har trænet, nogen kender Henrik Toft. Henrik Toft, hvad hedder ham, hans bror. René Toft og nogle af de der gutter, der har spillet håndbold, ikke? De der store stregspillere, de spillede på Mors, hvor jeg voksede op. Og han ville gerne have mig over at spille sammen med dem. Jeg ved, hvad det kunne have blevet til, hvis jeg ikke gider at høre det efter. Men han kom til mig og sagde, du der er noget rå talent. Jeg kan ikke huske hans eksakte ord, men det var sådan det, jeg fik ud af det. Der er noget rå talent der. Den der russerarm, den fungerer ret godt for dig. Men du kan jo ikke spille sammen med de andre. Altså, du gør jo bare det, du selv vil, og så lever du, dybest set det, han siger til mig, at den højre arm der. Men den højre arm fungerede jo for mig, ligesom min hovedretning gjorde. Så jeg tænkte, hvad skal jeg bruge jer andre til? Jeg gider ikke spille bolden til. Jeg kan bare stå hernede ved midten og losse den op i målet. Hvad skal jeg bruge jer til? Og så gik der bare ikke så lang tid igen, så spillede jeg på B-holdet i stedet for på A-holdet. Fordi der var nogle ting, jeg ikke havde lært i mit spil. Jeg kunne stadig kun stå op i stregen og hamre den mod mål, men de var blevet bedre nede på mål, og forsvaret var blevet bedre og alt muligt andet. Jeg havde ikke udviklet mig med det. Bare sådan en illustration på, nogle gange tror jeg, hvordan at vi i vores liv kan have lyst til at gøre det, vi gør alene. Det har i hvert fald nogle gange været min egen historie på den område. Jeg har lyst til at gøre det sådan, som jeg synes, og sådan, som det fungerer for mig. Fordi jeg er jo, i de her tilfælde i hvert fald, synes jeg er god til det i udgangspunktet. Så hvorfor skulle jeg i grunden høre, hvad du siger for det første, og begynde at gøre det sammen med andre? Jeg har ikke brug for jer. Jeg kan bare lave det selv heroppe og med min højre arm. Jeg har ikke brug for jer i stedet for. Jeg tror faktisk på nogle områder, at det her det gælder sådan i vores tid, eller vi i hvert fald på en eller anden måde, uanset at man så lige er skruet sammen, så træls som mig, eller er lidt mere et eller andet skruet sammen, så tror jeg, det gælder sådan for vores tid, at vi elsker enere. Altså mennesker, der kan selv. Jeg ved ikke, om du har mærke til det, men alle filmene handler jo om det. Who cares omkring den der person, der ringer til politimanden og fortæller ham, at der er noget far på færd ude på gaden. Det er politimanden, der tager ud og løser det helt alene, som man synes er fed. Og alle de der andre mennesker omkring, ja, dem der får lysene til at blive grønne og røde ud i trafikken, og alle de der medspillere, som skal til for, at et liv og en scene kan udspille sig, er vi da totalt ligeglade med. Det er jo helten, der er den fede. Jeg ved ikke med dig, men i hvert fald, når jeg har stået foran et spejl eller andre ydmygende steder, og forestillet mig, at jeg var en af dem der, hvor det er lige før, man for sig selv kan opleve, at det løber ikke koldt ned i ryggen, så awesome er man i sin egen fantasi, når man ser sig selv inde i sådan en actionfilm, ikke? Når man lige pludselig selv er Hulk, eller hvad man nu er. Så er der noget omkring, at det er det, filmen jo handler om. Der er nogen her, jeg kan fornemme, at der er nogen, der kan genkende det mere end andre end mig. Vi bliver opmuntret, tror jeg, i den tid, vi lever, til at finde os selv. Og til at være os selv. Lad være med at være konform til normen. Lad være med at gøre ligesom alle andre. Find din egen unikke vej. Det ligger sådan i vores tid. Og det kan jo godt et eller andet, tænker jeg. Det kan være med til at gøre, at man nogle gange tror på sig selv, eller man tør tage nogle chancer, fordi man har fået et eller andet vildt, kæmpestort billede af, hvor dygtig man selv er. Nogle gange så går det meget godt, ikke? Andre gange så ender man på B-holdet og kan ikke finde ud af matematik. Og alt muligt andet i vores liv. Men jeg tror, der er noget med, at vi nogle gange vokser op med en drøm om selv at være et ener, hvor vi er helten i historien, som dybest set ikke har brug for andre. Som kan gøre det selv. Og hvor kunne det være rart også, hvis jeg kunne klare det selv. Og selv som i sådan et fællesskab som det her, hvor jeg godt ved, at vi kommer ind fra forskellige sådan, der er forskellige veje her til i dag. Det er måske forskelligt, hvor meget vi vil sige, at vi tror på Jesus her i dag. Men det her, det er jo en kirke og et fællesskab, hvor langt de fleste her i dag har en personlig tro på Gud. Der lever det også i os nogle gange, at vi gerne vil være helte. Vi kalder det så troshelte, ikke? Så læser vi vores bibel om alle de store navne, Abraham, Isak, Jakob, som følger efter en anden Moses, den vildeste historie, Josua, endnu vildere, synes jeg, hans ven Caleb, hans navn er ikke helt så stor, men han er ret rå. Og så Nehemias nu her også. Og så læser vi omkring dem, og måske også alle de nytestamentlige troshelte, dem som laver, dem som Bibelen dybest set skrives om. Og så læser vi det her og tænker, det er det der, jeg skal være. Det er jo mig, som skabt til at være Paulus. Overhovedet ikke. Jeg tror, han var god til hovedregning. Som skabt til at være Peter, så, som begik alle fejlene i stedet for. Og vi kigger på det der og tænker, sådan skal jeg være. Og så kan vi lidt overse, tror jeg, nogle gange, at der kunne findes bibelske troshelte, altså fra den her historie, og helte måske det hele taget, fordi der fandtes et behov, som blev til et byrde for nogle mennesker, for det første. At der var nogen, der greb noget fra Gud af, eller greb noget, som han havde skruet, han havde lagt ned i deres hjerter, som blev deres, som de tog, som de tog på sig. Nummer to, at det var hårdt arbejde for de der troshelte. Det var fedt at læse om dem. Men det var jo hjernedødt hårdt arbejde. Mange af dem måtte døde af det på et tidspunkt, ikke? Og at blive håndboldspiller er jo også hårdt arbejde. Man skal indrette sig efter de andre. Man skal kunne andet end højre hånd. Og så også nummer tre, at de her helte, de klarede det ikke alene. De byggede sammen med masser af andre mennesker. De får ikke helt så meget airtime, altså taletid eller opmærksomhed i de tekster, vi læser. Men de er der. Der var folk, der serverede mad. Der var folk, der bare åbnede deres hjem. Der var mennesker, som sørgede for, at ting fungerede, når førnævnte Paulus kom på besøg. Der var mennesker, der sørgede for, at der kom mad til kong David. Moses, han havde en Aaron, som var bedre til at tale, end han var, men det var Moses, der kunne det der med staven. Der var andre mennesker omkring dem. Og konsekvensen bliver så for os nogle gange, at vi tror med livet. Livet med Jesus, det kan leves alene. At det her, det kan jeg gøre selv. I en eller anden grad i hvert fald, så kan jeg gøre det her selv. Jeg kan i hvert fald selv vælge, hvor langt de andre skal have lov til at komme med. Om de skal blande sig i højre arm og min hovedregning eller ej. At vi kan klare det sammen med Gud, uden andre mennesker. Og når man så læser sådan en bog som Nehemias' bog, så kan man jo let læse den på samme måde. Som beretning om en helt, om en ener, som er vanvittigt skarp, dygtig, som har ekstreme lederskabsevner. Og ja, det tror jeg også, han havde. Jeg synes, at det er en af grundene til, at den er spændende at læse. Det er, fordi man faktisk får sådan lidt, i forhold til Bibelen, sådan rimelig sjældent indblik ind i de valg, han tager om. Næsten måden, han går til sin opgave på. Det synes jeg er enormt spændende at læse. Så man kan hurtigt få det der billede af, at vi har med en helt at gøre. Og det tror jeg også, han var. Men Nehemias historie er historien om en mand, som byggede med team, om du vil. For at bruge et af de ord, vi bruger i det daglige og vant til at kende. Han havde team omkring sig. En mand, der samlede folk omkring sig til det, han skulle. Eller rettere kunne du sige omkring den vision og den byrde, som han havde oplevet at få. Gud havde givet ham, han havde taget på sig behovet, som var blevet til en byrde for sig. Og samlingen starter i kapitel 2, hvor han tager ud med nogle få mænd, og så inspicerer han muren. Der har været en mur på et tidspunkt, det er den, der er brudt ned, det er derfor, der er krise, og de lever i vandet. Og så tager han ud i kapitel 2, inspicerer den, han undersøger, hvad der skal laves. Han laver en due diligence på den, på tilstanden, og så en opmåling af arbejdets størrelse. Hvordan ser det ud? Hvor skal det hen? Og hvad ligger der ind midt imellem? Han laver en planlægning. Og derefter så samler han, står der, fyrsterne, de fornemme og folket. Igen, man skulle tro, det var skabt til mig, det her. Fyrste, fornemme og folket, det starter med F. Det er ikke noget, jeg finder på, det står i Bibelen. Og så kastede han, står der, da han har samlet den vision for murbyggeriet. Der står sådan her i kapitel 2, vers 17. Jeg læser den bare. I ser den nød, vi er i. Jerusalem ligger i ruiner. Det er derfor, han kom. Og dens porte er gået op i flammer. Lad os nu genopbygge Jerusalems mur, så vi ikke længere lever i vanære. Så hvad gjorde han med de sætninger? Han tydeliggjorde behovet for action. Jeg tror, man kalder det en brændende platform i alle mulige sådan erhvervssammenhæng eller ledelsessammenhæng. Han fik det gjort tydeligt for ham, at der er behov for, at der skal ske noget. Hvis ikke vi gør det, så ender det skidt. Så beskriver han også et favorabelt outcome, altså et sted, vi gerne vil hen. Altså, at det er slut med at leve i vanære. Og så giver han dem løsningen. Genopbygningen af muren. Vi er her. Vi skal herhen. Der ligger et stykke arbejde her. Midt imellem. Og i teksten her, der foregår det hele i flertal. Han siger, I ser jo, hvordan det ser ud. Lad os, siger han, altså ikke lad mig eller gør som mig. Han siger, lad os sammen bygge den her mur, så vi ikke længere skal leve sådan her. Der indgår slet ikke noget jeg i de der vers overhovedet. Han bruger det ikke en eneste gang. Byrden, som han havde mærket på sit liv, som han havde taget på sig, skulle løftes af et kollektiv. Og muren, den skulle bygges sammen. Det står der faktisk flere gange, at som de byggede den op, så blev muren bygget sammen. En sjov måde at skrive det på, synes jeg, som ikke er murer, at man bygger en mur sammen. Jeg ved godt, det kan være forskellige dele af muren, som bliver bygget sammen. Men det er næsten som om, at de har tvunget ordene ind, for vi skal finde dem. At der er noget med, at det er meningen, at vi som mennesker ikke bygger alene, men bygger sammen. Og inden vi læser den indledende tekst her, så lærer vi allerede her en lektie. At når vi tager en byrde på os i vores liv, og sætter os bevægelse imod en forandring, og det kan være stort, det kan være småt, vi kan være helt op på den høje klinge, det kan også være en vane, det kan være hvad som helst, så er det meningen, og klogt af os at invitere mennesker ind i den proces, som ligger foran os, så vi ikke bygger det, eller gør det alene. Man gør det sammen med andre. Nogen, som enten er samme sted som dig selv, eller nogen, der kan se, hvor det er, du gerne vil hen, og kan være din, jeg ved ikke, om cheerleader er det rigtige ord, men nogen, der skubber på ryggen, nogen, der beder for dig, nogen, der spørger dig, hvordan går det med det? Holder du fast, eller gør du ikke? Skal vi lige bede en gang til? Udfordre en gang til. Jeg har ikke statistikken på det nu, men jeg kan bare huske, at jeg før har læst om, hvor markant højere chancen er, for eksempel for vægttab, hvis man har fortalt nogen om, at man vil gøre det. Eller hvis man decideret allierer sig sammen med nogle andre og gerne vil gøre det. Det er et eller andet med, at det stiger helt vanvittigt markant i forhold til, hvis jeg bare bestemmer mig for derhjemme, nu vil jeg gøre det her selv. Og i den tekst, vi lige har læst her, der har de lige overvundet en modstand fra deres fjender. Den kiggede vi på i sidste uge. Og der var masser af angreb og modstand, mens de byggede. Og så står der her, det er det, vi får i teksten, at de var samlet, fordi fjenden havde stået ved porten. At de havde så lykkes med at få fjenden overvundet. Og derfor så skiller de sig igen. Der står, de vender tilbage hver til sit arbejde. De går hver til sit og fortsætter med det, de var i gang med. Og teksten fortæller, at de var bevæbnet, mens de arbejder. Altså nogen bevogter, og nogen er i gang med at bygge. Elsker det billede. At der begynder at komme kamp på, så er der nogen, der fortsætter med det, de gjorde før og bygger, og så er der andre, der tager en lanse, der spyder op og stiller sig og holder vagt. Fordi vi har forskellige roller ind i hinandens liv og har brug for os at bevogte hinanden. Men jeg synes, det er interessant at se, hvad det er, der bringer dem sammen i den her sammenhæng, vi er ved at læse her. For det første så er det jo missionen. Det er den mur, de skal bygge. Det er det, han lige har kastet vision for. I ser, hvor vi er. Her kan vi komme hen. Og det her, det er det, vi skal gøre. Vi skal bygge en mur sammen. Da han rekrutterer medbyggerne til det, der er det missionen, der får dem til at samles. Og så er det jo sjovt nok også modstanden, der får dem til at samles. Da vi kommer ind her, der har de lige været samlet, og det har de været, fordi at der var angreb på deres arbejde. Jeg ved ikke, om du ved det, men fælles fjender er faktisk noget af det mest effektive til at bringe mennesker sammen. Det er, at man har en fælles fjende. Så er vi godt, det kan godt være, at vi ikke er så gode venner, i øvrigt politisk totalt uenige. Og alt muligt andet, men hvis jeg er for Israel, eller modsat, eller hvis du synes, at Hamas er federe, så kan vi finde noget at være fælles omkring, så kan vi godt for en tid finde noget på sociale medier, at vi er enige om. Der er mange sekter, der er masser af bevægelser, usunde ofte, som er blevet bygget på den måde med en fælles fjende, hvor det er mere det, vi ikke kan lide, at vi er fælles om, end det er det, vi har tænkt os at bygge sammen. Derfor elsker jeg også, at rækkefølgen er modsat her, at det, de først samles om, det er den vision, som Gud han giver til Nehemia, som han oplever at få. Der skal en mur op, det duer ikke, vi lever i vandære, og vi bliver ringeagtet. Det er ikke sådan, det skal være. Det er ikke de løfter, Gud han har givet os, da jeg tænker mig at gøre noget ved. Så samler han mennesker omkring det. Så kommer der, som vi snakkede om i sidste uge, modstand, som jeg tror, der altid gør, når man gør noget Gud velbehageligt i sit liv. Om du bryder en vane, fortæller mennesker om Jesus, uanset hvad det måtte være, som sådan er kingdom living, så kommer der modstand på det, så får du lov til at opleve det. Men jeg elsker, at rækkefølgende nummer to her, for de var ikke først og fremmest samlet omkring det, de var imod, at der er fjender her rundt omkring. De var sammen omkring det Gud, han ville med dem. Bare en god pointe til os venner. Lad os være kendt for sådan nogle mennesker, som først er fælles om det, og sammen om det, som vi er for. Og ja, så er der ting, vi skal forholde os til, som vil være imod os, og som vi skal stå imod selv. Men lad os være nogen, som er fælles om det, vi er for først. At vi er her i dag, fordi vi elsker Jesus, mange af os. Fordi vi synes, han er forrygende, og fordi vi er for ham, eller i virkeligheden er det omvendt, han er for os, men derfor så er vi her sammen i dag i vores liv. Og så fordi der er kraft i at være sammen om noget. Nogle af jer vil kan huske det i starten af året, hvor vi talte omkring Vision 2023, og vi havde et vers fra Malakias' bog, hvor profeten Malakias siger, at vi, eller undskyld, Mikael siger, at vi skal få lov at opleve en summen af liv, eller hans folk skulle. Når vejbryderen står der samler og som får i folk og går foran os. Det er det, vi startede året med. Fordi vi havde som lederskab en fornemmelse af, at det var den tone, vi skulle slå an. At det var det, vi skulle fokusere på. At vi har brug for som kirke her. Hvis du er gæst her i dag, kan du få lov at være med jo. Men at samles. Og finde ud af, hvad det er, vi er samlet omkring. Fordi der er kraft i at være samlet. Vi er ikke samlet her på det her sted i dag, forhåbentlig. På grund af det, vi er imod, på grund af fjender eller frygt, men vi er her i dag, fordi vi ved, at Gud han har kaldet os til noget. Først og fremmest at høre ham til, Og så har vi brug for at komme og være sammen sådan et sted som det her. Vi samles om det, vi er sammen om. Og så styrkes vi til den modstand, som så også møder os. Det er det, jeg synes, de her vers også viser os. I får dem lige her om bagved, eller vers 12 og til 14. At den, der skulle støde i hornet, stod ved siden af mig. Og jeg sagde til de fornemme og fyrsterne og resten af folket. Arbejdet er stort og omfattende, og vi er spredt langt fra hinanden på muren. I skal samle jer omkring os på det sted, hvorfra I hører hornets klang. I skal samle jer omkring os på det sted, hvorfra I hører hornets klang. De var i gang med et stort og omfattende arbejde, en reference til det, vi snakker om i sidste uge. Og arbejdets størrelse, altså fysiske størrelse, betød, at de var nødt til at skille sig fra hinanden, for der var jo en hel mur, som skulle bygges. En lang mur, som skulle bygges, og der kan vi ikke stå samme sted og bygges. Vi er nødt til at skille os fra hinanden for at udføre arbejdet på forskellige steder af muren. Men for at kunne modstå modstanden, så var de nødt til at samles igen med jævne mellemrum. Derfor hornets klang, som var noget, som Gud han gav dem, som sådan en, han indstiftede tilbage i 4. Mosebog kapitel 10 over for Moses, hvor han sagde, at så skal præsterne støde i hornet. Der var forskellige måder, man kunne gøre det på, men sådan overordnet set var det, at man skulle støde i hornet for først at samle folk, og når så de var samlet igen, så stødte du en gang til, og så ville hvilken som helst fjende, du havde, blive overvundet af ham. Derfor slutter versen også med at sige, Herren Gud skal kæmpe for os. Så i det, de samles, og det er det, han gør her, det er den tradition, de har holdt fast i, så har han ham med hornet lige ved siden af sig. Og fortæller dem, minder dem om en gang til. Husk nu, at når hornet lyder, så skal vi samles, når modstanden er der. Fordi der er beskyttelse og kraft i at være samlet. Og så er der noget, Gud han virker særligt, når vi påkalder ham i fællesskab. Når det ikke bare er dig derhjemme foran YouTube med en eller anden kendt prædikant. Det er fint nok. Men han er på en særlig måde, når du møder op sådan et sted som det her. Eller hvor du nu gør det hen. Mødes med nogle mennesker, som kender dig. Som ved, hvad det er for en mur, om du vil, du er i gang med at bygge. Og som også ved, hvor det er svært, hvad det er, der går dig imod. Der sker noget andet, end når du sidder derhjemme, dig og Jesus alene. Jeg har tid med Jesus alene. Men vi har brug for den her tid, sammen med Jesus, sammen med andre mennesker. Så dybest set, så det, de gør, det er jo det, der minder meget om det, vi gør her. Vi tror på, at vi, det har vi sagt nogle gange, vi samles for at sendes. Jeg ved ikke, om I kan lægge mærke til, at det var faktisk dybest set, det der skete her. De var samlet, fordi der var modstand på, og så gik de ved til sit for at arbejde videre. Hver eneste gang, at du og jeg, i hvert fald hvis du har sagt ja til Jesus og følger ham, så kommer du sammen på sådan et sted som det her for at blive mindet om. Vi kalder det vores hjerteslag. Du bliver mindet om, hvem vi er og hvad det er, vi tror på, og forhåbentlig går herfra med ny, frisk tro både ind på dit eget liv. Måske er det nogle gange, hvor Jesus han løser noget i dit liv, som du har brug for, at han gør. Men så bliver du også sendt afsted ud af døren igen, for så at være sendt til den verden, du er en del af. På arbejdspladsen, studiepladsen, nabolaget, wherever, at du er. Det var dybest set det, de gjorde her. De byggede på muren, både på vores egen og så på den fælles. Og når vi så mødes her om søndagen eksempelvis, ikke? Nu taler jeg bare lige lidt omkring det, jeg håber det er okay, hvis du er gæst her i dag, men når man mødes om søndagen, som vi jo gør, så er det dybest set hornets lyd, som samler os omkring noget, og så kan vi påkalde Guds nærvær. Og så vender vi tilbage til hver vores arbejde bagefter, som sendte til verden. Fordi der er kraft, skulle jeg sige, i at bygge sammen med hinanden. Der er styrke til at opnå mere, end du ellers ville kunne. Og til at modstå mere, end du ellers ville kunne, når du er sammen med andre mennesker. Jeg elsker selv at læse. Jeg læser en del. Ofte erhvervsledere, eller det kan også være teologiske bøger, eller sådan ting, som jeg synes er spændende. Og der har jeg sådan en lille app, hvor jeg skriver mange sådan citater ned, når jeg møder et eller andet, som jeg synes er fedt, eller som jeg tænker, en eller anden dag skal jeg bruge det til noget, eller det har jeg lyst til at huske. Jeg har taget et par stykker med her i dag, som stod på min notatblok, og som jeg tænkte, det passer faktisk ind i det, vi taler om her i dag, med at være sammen, at arbejde sammen. Ikke bare være en helt alene, men indgå i et Avengers-team. Nogle af jer fanger den. Ikke så mange. Og der står sådan her et afrikansk ordsprog. If you want to go fast, go alone. Brug din højre arm alene, eller vær med at lytte til træneren. If you want to go far, go together. Hvis du gerne vil gå hurtigt frem, så gør det alene. Hvis du gerne vil nå langt, så gør det sammen med andre mennesker. Den gode moder Teresa, hun har sagt det sådan her. I can do things you cannot, and you can do things I cannot. Together we can do great things. Så jeg kan gøre ting, du ikke kan. Du kan gøre ting, jeg ikke kan. Sammen kan vi gøre noget stort. Sammen kan vi bygge noget stort. Jeg tror, de fleste godt kan lide moder Teresa. Så er der en, der hedder Andrew Carnegie, som er en skotsk økonom erhvervsleder, som har sagt sådan her. Lidt mere krænket, jeg skal prøve at oversætte det. Teamwork is the ability to work together toward a common vision. The ability to direct individual accomplishments toward organizational objectives. It is the fuel that allows common people to attain uncommon results. Så det han siger er, at altså at arbejde i team, at arbejde sammen, er evnen til at arbejde sammen mod et fælles mål og vision. Det er evnen til at tage den individuelle, det du individuelt kan opnå, og bruge det i en organisationsmål i stedet for i et fælles mål. Og det er det brændstof, som tillader almindelige mennesker at gøre noget unormalt eller ualmindeligt sammen. Jeg ved godt, at det her, det var ikke Jesus, der sagde det. Det var alle mulige mennesker, der sagde det. Men Jesus, han siger dybest set det samme. De kendte ledere, de siger dybest set bare det, vil jeg sige, som Bibelen altid har sagt, at der er kraft i at bygge sammen. Matthæus 18, vers 19-20, den kommer her. At alt, hvad to af jer på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af min himmelske far. Så hvad siger han? At det er dig og din bøn derhjemme alene, der forandrer verden? Nej. To af jer sammen. Når hornet lyder, om du vil, når I går sammen og beder for det, vi skal, det vi tror, vi skal, beder for det, som er imod os, det, som er svært, så flytter vi himlen, så bevæger han sig på vegne af os. I Bibelens tidlige historie, kapitel 11, elsker den historie, ser vi, hvordan der var nogle byggere, som i den tidlige bibelske historie går sammen om et projekt. Der står sådan her i kapitel 1, eller undskyld, 1. Mosebog, kapitel 11, vers 6, at efter nogle mennesker har bestemt sig for, at de vil bygge et tårn, og de vil bygge det så højt, at de kan nå op til himlen og skabe et navn for sig selv, står der. Så siger Gud sådan her, da han ser det, så sagde Herren, se, de er et folk med samme sprog. Når de begynder at handle sådan, så vil intet af det, de planlægger, være umuligt for dem. Se, de er et folk med samme sprog, og når de begynder at handle sådan, så er der ingenting af det, de gør, der er umuligt for dem. Historien er jo negativ, fordi det, de gerne ville, det var at bygge et tårn op til himlen for sig selv. Jeg tror, at hvis det tårn, du gerne vil bygge, ja, den mur, du gerne vil bygge, ikke er for at skabe et navn for sig selv, men for at give ham et navn, så er det samme princip gældende, at når vi kommer sammen omkring det, hvis vores sprog er ens, hvis vi kan se det samme, hvis vi har nogle mennesker, vi bygger det sammen med, og inviterer ham ind i det, lad ham være centrum af det, så er der intet, som er umuligt for os. Fordi de er et folk med samme sprog og begynder at handle sådan. Handle hvordan? Byg sammen. Byg sammen med nogle andre. Lær, hvordan man er en god forælder, sammen med nogle andre. Sæt dig din karrieremål sammen med nogle andre. Tal med nogle andre om det. Dit bønsliv, tal med nogle andre om det, hvis ikke det eksisterer. Få nogle andre med ind omkring, der får lov at vide, det kan du ikke finde ud af, og som kan spørge dig i næste uge. Og så kan lægge deres hænder på og bede for dig. Byg det sammen med nogen. Og det viser sig igen og igen i Nehemias historie her. Vi skal lige løbe igennem lidt af kapitel 3, hvor vi kan læse, hvordan de går i gang med at arbejde. Det kapitel 3 handler om, der ligger de hånd på ploven, der bygger de det, er temaet for det kapitel. Læs om, hvordan de arbejder, og så får vi alle navnene på arbejderne i det kapitel. Og det er sådan et af de der kapitler, I kender dem sikkert, som man har lyst til at springe hen over, fordi det er bare en masse navne, og så står der det samme mange gange. Men der gemmer sig en nøgle ned i det. Prøv at læse her. Kapitel 3, så tager vi bare de første 5 vers, som giver os eksempler på det. Ypperste præsten Eliashib og hans brødre præsterne gik i gang med at bygge forporten, og de tømrede den af bjælker og satte dens portfløj ind. Så fortsatte de ind til Mea-tårnet og ind til Hanan El-tårnet. Ved siden af dem byggede mænd fra Jericho, ved siden af dem byggede Sakur, Imris søn. Fiskeporten byggede Senas efterkommer. De tømrede den af bjælker og satte dens portfløj ind med lås og slå. Ved siden af dem arbejdede Meremot, Urias søn, Kos sønnesøn, med udbedringen af muren. Og ved siden af dem arbejdede Meshulam, Berekias søn, fantastisk, Meshesabels sønnesøn. Ved siden af dem arbejdede Sadok, et andet navns søn, og ved siden af dem arbejdede folkene fra Tekoa. Så her er de i gang, og jeg ved ikke, om I spottede det op. Det tror jeg ikke over, for der var understregning under. Det er et af de der kapitler, man har lyst til at springe over, som sagt, men som jeg tror rummer en ekstrem hemmelighed. Og det er den lille sætning, der bliver gentaget over 15 gange i det kapitel. Ved siden af dem bygger det. Vi får at vide, hvordan de står. Nogle af dem, de står foran deres eget hus og bygger på muren. Og så er der nogle af dem, der står længere væk fra deres eget hus. Så opgaven er ikke den samme. Ligesom vi læste i kapitel 4 også, hvor nogen bygger, og andre de bevogter. Så er det som om, at i det her puslespil, i det her arbejde, som Gud vil gøre, så ved de godt, at vi har forskellige roller i det. Det lyder grandgivligt, som den måde Paulus han taler om kirke på, ikke? Vi er ikke ens alle sammen, og det er ikke det samme, vi gør alle sammen, men vi er sammen og har brug for at stå ved siden af hinanden. Det står over 15 gange i det ene kapitel, ved siden af, ved siden af, ved siden af, og så i den danske bibel bare, men i det engelske står der flere gange, står der, efter ham kom, og så kommer der et navn. Så vi er langt over 20 gange i et kapitel, det er så kedeligt at læse, men det fortæller os jo noget. At i det arbejde, de skulle bygge det her sammen, der var det vigtigt, at de for det første samledes, når hornet lød, og de vidste, at når vi så blæser en gang til, og vi er sammen, så gør Gud noget særligt iblandt os. Det har vi brug for, både for det, vi skal, og det, som er imod os. Og så har vi brug for, når vi går hver til sit og arbejder med hver vores, at så står vi sammen med nogen. Derfor er en gruppe vigtig for dig. Derfor så er venskaber med mennesker, som du har trosfællesskab med, vigtige for dig. Du har brug for at stå ved siden af nogen. Jeg har brug for at stå ved siden af nogen. For alle de her forskellige områder i vores liv, det kan være flere forskellige mennesker, fordi vores liv rummer flere lag, som vi talte om i sidste uge. Der var ingen her, der arbejdede alene. Alle de arbejdede sammen, samme mur ved siden af hinanden, forskellige funktion. Og her til slut. Uanset hvad du er i gang med at bygge dit liv lige nu, så har du brug for det her. Og vi lever i sådan en tid, hvor vi gerne vil slippe for det. Mange af os i hvert fald. Vi gerne har lov til at gøre det selv. Vi gerne har lov til at selv at bestemme, hvad folk skal blande sig i, og hvad de ikke skal blande sig i. Hvad for nogle dele af vores liv, vi har lyst til at åbne op for nogle andre. Jeg har bare lyst til at sige til dig, at i højere grad, du og jeg tør åbne vores liv op, og lade nogle andre mennesker stå ved siden af os, og få lov at være med, jo mere vil vi lykkes. Det er jeg sikker på. Der er noget, som Gud han kun gør, når det er trætvundet snor, som vi ofte taler om på bryllupper. Hvor når tre mennesker, eller to mennesker siger ja til hinanden, og Gud han er en del af det mix, så er det stærkere, hvis det kun er to mennesker uden Gud. Men det er også stærkere, hvis det kun er et menneske med Gud. Der sker noget, når det er mere end et menneske, når det er mere end bare mig og ham. Men jeg inviterer ham ind og et andet menneske ind. Skal vi ikke rejse os op her sammen? Lovsang, I må godt komme op og gøre klar til at lede den sidste sang, vi skal have, eller de sidste sange, vi skal have. For jeg har lyst til, at som vi begynder at synge en sang mere her til sidst, at du skal overveje i dit liv, hvem du bygger sammen med. Om du er i gang med at bygge noget, og hvem gør du det sammen med? Hvem er det, du har inviteret ind til at være med til at stå ved siden af dig? Til at holde dig op på dine beslutninger, holde dig op på din retning. Til at bede for dig, når dagen er lang, og når den er svær. Når du mærker, når du bliver i tvivl, ligesom de også gjorde i Nehemias bog, når du bliver testet på det, du har, den mur, du skal bygge, det du skal per design bygge i dit liv. Hvem er det? Hvem er det, du skal henvende dig til her bagefter? Og det inviterer dig til at lukke dine øjne sammen med mig. Så bed om Jesus, at det her må blive til åbenbaring for os her i dag. Noget så konkret som at bygge sammen med andre. For jeg tror, i den tid, vi lever i Jesus, så er der noget, du vil med os og gennem os, men som er afhængigt af, at vi er afhængige af hinanden. At vi lever forbundne med hinanden, at vi bygger det, vi bygger sammen, at vi er våger at åbne vores hjerter, åbne vores tanker og vores følelsesliv for andre mennesker, så de får lov at se det, the good, the bad and the ugly. Det, der ser flot ud, det, der er fint, det, der kører for os, og alt det, der så sandelig ikke gør. Og jeg beder dig om, Jesus, at også i det her rum, og enhver, som lytter til min stemme lige nu, må der rejse sig et mod op for det første, til at ture invitere nogen tæt på. Og så beder jeg dig også om, at de må se ansigterne for sig. Tak, at de må få lov at se ansigterne for sig. Vi lever også i en tid, ved vi, hvor ensomheden er through the roof. At der er masser af ensomhed. Derfor kan det også være det, der står i vejen for os nogle gange. Vi ved ikke, hvem det er, eller nogen vil. Jeg beder dig om overnaturlige forbindelser. Overnaturlige connections, Jesus. I det menneskers liv. Nye venskaber. Dybdegående venskaber, hvor du er centrum her, men hvor livet leves sammen. Det beder jeg dig om i Jesu Kristi navn. Og så takker jeg dig for, at vi om nogen tid, så vil der være mennesker, der kan fortælle og kigge tilbage i deres liv og sige, der begyndte Gud at bevæge sig, fordi jeg forbandt mig med nogle mennesker. Jeg forpligtede mig med nogen. I stedet for at gøre det selv, så forbandt jeg mig sammen med nogen i Jesu navn.